Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы, таңк азаттык берүүсүн баштайбыз. Аны Прага студиясына мен Гүлайым Ашакеев алып барам. Бүгүн 24 декабрь, күнгө жума. Программабыздын 1 сааттык бул бөлүгүндө Манастагы транзиттик базанын айланасындагы чыр тууралуу баш прокурор Кубатбек Байболов азаттыкка берген маегинде.
Закон коррупциялашкан, бакийип кол койгон закон, жогорку кеңеш кабыл алган, ак жол кабыл алган закондун өзү кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келип отурат.
Эл аралык темалардан The Guardian гезити президент Лукашенкону Европанын Мугабеси деп атады.
Бурмаланган шайдоо көк ала койдой сабалган кишилер, ободо болуп камалгандар совет үлгүсүндөгүдөй тастайган калпычылык түрүндөгү табериктерди тартылды.
Азербайжанда аялдарга хиджаб кийгенге тыюу салгандан кийин жүздөгөн кыздар мектепке барбай калды. Бул окуялар тууралуу жана адаттагыдай эле жергиликтүү басма сөздөн баяндаманы дагы уга аласыздар. Оболу жергиликтүү жана эл аралык жаңылыктар топтомуна кезек берсек. Алмазбек Атамбаев алгачкы иш сапарын Ош облусунда баштайт. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Ош облусунда иш сапар менен болот. Бул тууралуу азаттыкка Атамбаевдин кеңешчиси Фарид Ниязов билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы иш сапарын жүрүшүндө Юнкоо алаңында жабыркаган Ошту кайра калыбына келтирүү иштери, облустагы кышка карата даярдык жана мугалимдердин маянасы өңдүү социалдык маселелер менен жеринен таанышат. Проблемаларды чечүү боюнча сунуштарды карайт. АКШ Орусия президенттери өзөктүк куралдарды кыскартуу келишимин жактырууну талкуулашты. Бейшемби күнү кечинде Дмитрий Медведев менен Барак Обама телефон аркылуу сүйлөшүп, анда негизинен стратегиялык жапырык куралдарын кыскартуу боюнча Орус-Америкалык келишимдин АКШ Сенаты тарабынан жактырылышы тууралуу сөз болгонун Орусия президентинин басма сөз кызматы билдирди. Ак Үй болсо президенттер сүйлөшүү маалында жаңы келишим Орус-Америка мамилесиндеги тарыхый учур катары бааланганын кабарлады. Орусиянын мамлекеттик думасы аталган келишимди бүгүн ратификациялашы күтүлүүдө. Атамекен коалициялык көпчүлүктүн кадрдык саясаты менен макул эмес. Жогорку кеңештеги Атамекен фракциясы башкаруучу коалициянын кадрдык саясатын айыптап билдирүү таратты. Анда коалициялык өкмөт кызмат бөлүштүрүү үчүн эмес, ага кирген ар бир фракциянын шайлоочуларга берген убадасын аткаруу үчүн түзүлөт. Кызмат орундар эмес, жоопкерчилик бөлүштүрүлүшү керек деп белгиленген. Биримдик жана өнүгүү коалициясы бул принципти сактаган жок. Өз кезегинде кызматтардын аркасынан кууп, андан кийин пайда табууну көздөө элдин 7-апрелде көтөрүлүшүнө мурунку бийликтин кулашына алып келген деп айтылат билдирүүдө. Украинада мурдагы өкмөт мүчөсүнө кылмыш иши козголду. Өлкөнүн башкы прокуратурасы юстиция министринин мурдагы орун басары Евгений Корничукка каршы кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде кылмыш иш ачылганын Азаттыктын Украин кызматы кабарлайт. Евгений Корничук кийинки шаршембиге чейин тергөө абагына камалганын башкы прокуратуранын маалымат катчысы Юрий Бойченко билдирди. Корничуктун маалымат катчысы аны менен байланыша албай жаткандыгын айтты. Парламент депутаты Василь Онапенко болсо, Корничуктун камалышы экс-премьер-министр Юлия Тимошенкога жана анын партия мүчөлөрүнө карата кысым деп ишенет. Акыйкатчы Астанада кыргызстандык мигранттар көйгөйү менен таанышат. Бул тууралуу Азаттыкка акыйкатчы Турсунбек Акун Астана шаарынан билдирди. Анын айтымында ал иш сапарын жүрүшүндө казак кесиптеши Аскар Шакиров менен жолугушуп, Казакстандагы кыргызстандык мигранттардын укугунун бузулушуна байланыштуу жагдайларды талкуулады. Бул жаатта биргелешип иштөө боюнча акыйкатчылар ортосунда келишимге кол коюлду. Казак акыйкатчысы абактарда жаткан кыргызстандык жарандарды бошотууга, алардын мекенин алып келүүгө жардамдаша турган болду, дейт Турсунбек Акун. Расмий маалымат боюнча Казакстанда болжол менен 50 миңдей кыргызстандык мигрант эмгектенет. 2020 жылга чейин Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүн узартуу демилгеси талкууланууда. Казакстандагы демилгечи топ референдум өткөрүү үчүн кол топтоого киришти. Оскемен шаарындагы жыйынга өлкөнүн булуң-бурчунан жүздөгөн окумуштуулар, ишкерлер, жазуучулар жана саясий ишмерлер чогулду. Казак президентинин бийликтеги мөөнөтү 2012 жылы соңуна чыгат. Ал эми Назарбаев дагы бир мөөнөт өлкөнү башкарууга камынып жатканын анын кеңешчиси Эрмухамед Эртисбаев журналисттерге билдирди. Оппозиция өкүлдөрүнүн бири Нурсултан Назарбаев шайлоого барбай туруп өз мөөнөтүн референдум аркылуу 2020 жылга чейин узартууну көздөп жатканы, шайлоодо жеңилип калуу коркунучунан келип чыккандыгын Азаттыктын казак кызматына айтты. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Дареги Азаттык чекит кейжи. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу учкай маалымат. Бүгүн Бүгүн күндүз өлкө аймактарында жаан чачын күтүлбөй, жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө 0+5, таласта -3+2. Баткенде +1+6 градус жылы болсо, Жалал Абад менен Ош облустарында +2+7 градус болот. Нарында -3+2 болсо, Ысык Көл алабында -3+2 градус болот. Бишкекте болсо күн ачык, абанын температурасы +1+3 градус болору күтүлүүдө. Сиздерден казаттыкты угуп жатасыздар. Программабыздын негизги бөлүгүн өлкө ичиндеги оршундуу окуяларды талкуулоодон баштасак, башкы прокурор Кубатбек Байболов Азаттыктын кабарчысы менен маек куруп, анда Манас аба майданындагы транзиттик борборго күйүүчү май ташыган Мина Корпорейшн компаниясына козголгон кылмыш иши тууралуу маалымат берди. Башкы прокурордун айтымында күйүүчү май ташыган компаниялардын коррупциялык иштери мыйзамдаштырылып коюлганга байланыштуу тергөө иши аксап турат. Маекти Айдамбек Ахмат уулу жүргүзөт.
Кубат мырза, мына америкалык Мина Корп компаниясы Кыргызстандагы Манаста жайгашкан Американын транзиттик борборуна күйүүчү май коюп келген. Анан бул 7-апрелдеги окуялардан кийин бул компаниянын үстүнөн кылмыш иши козголуп, тергөө иштери жүрүп жатат деген сөздөр болгон. Бул иштер азыр кандай абалда турат?
Кылмыш иши козголгон. Азыр тергөө жүрүп жатат. Ошондуктан тергөөгө байланышкан баягы кылдат жерлерин айтууга укугум жок, бирок жалпы жөнүнөн радио окуучулар өтө кызык келаткандыгына байланыштуу биз албетте бир белгилүү өлчөмдөгү маалыматты беришибиз керек. Кыргызстандыктар бул маселени 2005 баштап эле көтөрүп келе жатышат да. Себеп дегенде эбегейсиз чоң өлчөмдөгү реактивдүү күйүүчү май камсыз кылуу боюнча бюджетке акча түшпөй келе жатат да.
Ошо суммасы барбы азыр, мисалы үчүн канча, бир жылда канча сумма жөнүндө?
Мен айтып өтөм азыр. Өзүңүздөргө белгилүү Акаев доорунда Алам сервис деген болгон, күйөө балага тиешелүү. Мына ошол фирманын аркасында келе жаткан, жанагы американын авиабазасы пайда болгондон баштап күйүүчү май Россия, негизинен Россия жана кийинчерээк башка өлкөлөрдөн да алып келинип турган да. 2007 жылдан баштап жанагыл америкалык эки компания жетекчилик кыла баштаган да. Бирок 2006 баштап 2010 апрелине чейин жогорку кеңеш чечим чыгарып, Бакиев кол коюп, бул күйүүчү майлардын дээрлик налогтон бошотушкан. Эгерде налогтон бошотулбай мурункудай акциз төлөп турганында бюджетке 3,5 миллиард сом түшмөк экен.
Жылына?
Жок, жалпы ошол 2005 бери. Ошол 2005 чейин акциздин өлчөмү 2000 сом болгон тоннасына. Бирок булар өзүнүн кызыкчылыгын көздөп туруп жыл сайын акцизден бошотуп келе жаткан да. Анан ошол америкалык эки компания, аларды жандап жүргөн Кыргызстанда катталган 5 компания келишимдин негизинде эч кандай төлөмсүз алып келип туруп бияка базага тапшырып турушканда, эми Бакиев бул күйүүчү майларды бияка жеткирүүнү закондоштуруп салгандыгына байланыштуу чында закондоштуруп салышканда, биз ошого байланыштуу жоопко тарта албай жатабыз. Бул биринчи деп турго. Эң негизгиси кыргыз өкмөтү менен Американын ортосунда келишим түзүлгөн болуп атпайбы? Ал келишимдин негизинде биз дээрлик эч кимисине тийише албай атабыз да. Бул закондоштуруп салышкан. Кептин баары ошол закондун өзүнүн табияты туура эмес болуп атпайбы?
Закон коррупциялашкан.
Закон коррупциялашкан. Бакиев кол койгон закон, жогорку кеңеш кабыл алган, ак жол кабыл алган закондун өзү кыргыз элинин кызыкчылыгына каршы келип атпайбы? Эмне себептен биз аларды бошотушубуз керек эле? Анысыз келгенсип ошол келген күйүүчү майлар Кыргызстанга базага эле эмес, Өзбекстанга жана башка өлкөлөргө кетип турганда.
Реэкспорт.
Реэкспорт. Эми жанагыл Америка менен 2009 кол коюшканда, Америка менен биздин өкмөттүн ортосунда түзүлгөн келишимде жалаң эле жанагы Red Star менен тиги Минакорп эмес, булар менен келишим түшкөн Кыргызстан компаниялары да дээрлик бардыгынан бошотулуп атпайбы?
Кубат мырза, ушул Бакиевтер муну жөн эле салыктан бошотуп койгонбу же бир кыйыр жолдор менен алардын жеке пайдасына кете турганда булактар болгонбу?
Эми тергөөдө бул аныкталган жок да. Бирок башка маалыматтарга караганда эч жерде катталбаган бир мамилелери болгондо ал чет мамлекетте ишке ашып турган. Бул эми жанагындай пара маселесин далилдеш деген өтө кыйын да. Булар ушунчалык кылдат түшкөн мына. Закондоштуруп салышканда биз жанагыл мүчүлүштөп моюнга кое албай жатканыбыз ошол мамлекет аралык келишим. Анын жогорку кеңеш кабыл алып Бакиев президент катары кол коюп салган закондор бизге абдан чоң тоскоолдуктарды жаратып жатат да. Бирок бул жерде коррупциялашкан система болгондугу айдан ачык. Бирок ошону закондоштуруп салышканда булар.
Кубат мырза, мынабы мурдагы азыр убакыт өкмөттүн финансы министри Темир Сариев ушундай экспорт айынан Кыргызстан 50-60 миллион доллар жылына жоготуп жаткан, биз ошонун бетин ачтык деп айткан эле да, бул министрдин ушундай билдирүүсүнүн негизинде бир иликтөөлөр жүрдүбү?
Биз ошол ишти тергеп атпайбызбы? Жоготуулар болуп жатканы айдан ачык, мен айтып атпаймынбы, 3.5 миллиард сом түшпөй калган да. Бирок ошол закондоштуруп салышкан болуп атышпайбы? Кантке менен закондо? Маселен жогорку кеңеш кабыл алса, Бакиев кол койсо закон да. Мына ошондой
жатпайбы? Кубат мырза, мыйзамдын өзү коррупциялашкан болот. Азыркы мезгилде абал кандай? Мына Минакорп кайрадан эле ушул азыр транзиттик борборго күйүүчү май коюучу фирмалардын катарында турат. Азыр деле булар акциздан бошотулган бойдон турабы? Азыр кандай иштеп атат?
Ошол боюнча турат. Биз өкмөткө кат жазып жибердик. Мамлекет аралык келишимди жокко чыгарыш керек. Дагы мындан аркысында жок дегенде аксес болуп бардык налогторду төлөп туруш керек да.
Анда акыбал өтө оор экен, себеби эки тараптуу келишимди бузуш үчүн Америка дагы макул болуш керек да бул жерде.
Ооба, ал келишим мен сиздерге айтам, 22 июнь 2009 жылы кол коюлган, ал азыр күчүндө турат. Маселен аны күчүнөн кетириш биздин прокуратуранын милдети эмес, бул мамлекет аралык келишим болгондуктан биз ошол жерге келип такалып туруп калдык да.
Мына жыйынтыктап айтканда Бакиев түзгөн система азыр ошол бойдон турат, бизге тиги транзиттик борбордон ошо күйүүчү май жагынан эч кандай каражат түшпөйсү турат.
Ооба.
Мамлекетте эрк барбы, бул бузулабы? Анын үстүнө кечээ күнү
бузулат, сөзсүз түрдө бузулат.
Анын үстүнө премьер министр Алмазбек Атамбаев айтты, биз мамлекеттин алган милдеттерин аткарышыбыз керек, муну бузууга болбойт деп.
Менин оюмча бузуш керек. Себеп дегенде коррупциялашкан система экендиги айдан ашып болуп турбайбы? Эмне себептен биз Кыргызстанга делип келинген күйүүчү майды реэкспорт кылып чет мамлекетке жиберип жатканда акциздин бошотушубуз керек.
Анын үстүнө Россия дал ушул себептен бизге баж кошумча төлөмдөрдү киргизди.
Кошумча төлөмдөрдү киргизди да. Биз мурун жанагыл экономикалык келишимдердин негизинде СНГ Евразестин келишимдеринин негизинде Россиядан акциз жоголуп келип жатканбыз. Анан ал жалпы көлөмдүн эсеби асмандап кеткендигине байланыштуу алар жана төлөмдөрдү киргизип атат да. Демек биз дагы төлөмдөрдү киргизишибиз керек. Менин билишимче америкалык тарап бул келишимдерди кайрадан карап чыгып закондо, жалпы закондо көргөзүлгөн кыргыз өкмөтүнүн жана элинин кызыкчылыгын көздөгөн төлөмдөрдү төлөөгө даяр. Жөн гана сүйлөшүүлөрдү, мамлекет аралык сүйлөшүүнү, өкмөт аралык сүйлөшүүнү жандандырыш керек да.
Башкы прокурор Кубатбек Байболов менен кабарчыбыз Айданбек Акмат уулу маектешти. Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Анын Прага студиясына мен Гүлейма Шакеева алып баруудамын. Ушул саатка карата башка окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн өкмөт башчы Алмазбек Атамбаев Ош облусунда иш сапар менен болот. Өкмөт башчы анын учурунда июнь кок алаңында жабыркаган Ошту кайра калыбына келтирүү иштери, облустагы кышка карата даярдык жана мугалимдердин маяна сөңдүү социалдык маселелер менен жеринде таанышат. АКШ Орусия президенттери өзөктүү куралдарды кыскартуу келишимин жактырууну талкуулашты. Атамекен фракциясы коалициялык көпчүлүктүн кадрдык саясаты менен макул эместигин айтып билдирүү таратты. Украинада мурдагы өкмөт мүчөсүнө каршы кылмыш иши козголду. Юстиция министринин мурдагы орун басары Евгений Корничук кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланды деген негизде кылмыш ишин козгоп, аны камакка алды. Ошто Наримандагы кандуу иш боюнча доо арызды кароо бүгүн уланат. Орусияда оппозиция лидерлери өлкөнүн өкмөт башчысы Владимир Путинди сотко берди. Акыйкатчы Турсунбек Акын Астанада кыргызстандык мигранттардын көйгөйү менен таанышат. 2020 жылга чейин Нурсултан Назарбаевдин мөөнөтүн узартуу демилгеси Казакстанда көтөрүлүүдө. Ирактын жаңы өкмөтүндө бир гана аял бар. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттыктын интернет сайтынан да окуп уга аласыздар. Биздин дарегибиз Азаттык Чекит KG программабызды улантабыз. Эми кезекти эл аралык окуяларга берсек, Беларусьтагы кырдаалга батыштагы басылмалар кайра кайрылып жатышат. Британияда чыгуучу The Guardian гезити президент Лукашенкону Европанын Мугавеси деп атады. Кененирээк Прагадан Эсенбай Нурушев кеп салат.
Аяз ата быйыл Минскиге эрте келди деп жазат басылмадагы макаланын автору Тимоти Гартон Эш. Беларусьтарга өзгөчө белек Бечкек. Атап айтканда бурмаланган шайдоо көк ала койдой сабалган кишилер, ободо болуп камалгандар совет үлгүсүндөгүдөй тас тайган калпычылык түрүндөгү табериктерди тартылды. Евросоюзга да өзүнчө куттуктоо кагазы тапшырылды. Анда урдум силерди дегенде өтө одоно сөз жазылган дейт Эш. Макаланын автору бийликтердин ырайымсыздыгына түк түшүнө албайт. Жада калса Лукашенконун позициясынан алганда деле окуянын жүйөлүү түшүндүрмөсүн табыш кыйын. Добуштарды бурмаласа, алсыз жана иштен жиктелип уюмдаша албаган оппозицияга бир нече күн айкайлап митинг өткөргөнгө мүмкүндүк берип, анан жаңы жыл алдындагы коомдук тынымдан пайдаланып аларды тизгиндеп койсо болмок. Бирок бийликтер дароо эле жинигип кетишти. Кыязы өкмөтүнүн өзүндө иштен жик чыгып, кыргыйлары кыйындык кылып кеткен өңдөнөт деп жосмолдойт автору. Макалада айтылгандай, соңку жылдары өлкөдө калк арасында режимден үшүрүккөн маанай кыйла басаңдап калган эле. Ошондон улам көнүмүш кырдаалды көксөп турган милиция менен коопсуздук мекемелери айбуйга келбей эле иште шакардай кайнап калган ачуусун жөөкүрлүгүн дароо калктан чыгарды. Эштин ишениминде Белоруссиядагы бул ала куштун канцияда энчилүү аты бар. Анын аты террор. Ал албетте өткөн кылымдын 30-жу жылдарындагы Сталиндин терроруна теңдеш эмес. Ошол учурда сапаты жагынан Батыш Европадагы демократиячылуу өлкөлөрдөгү полициянын чоң муштумдугунан кадреси айырмаланат деп көрсөтөт ал. Автор оппозиция белгилеген демонстрациялардын масштабына жана жүрүшүнө карабай, репрессияларды бийликтер күн мурунтан эле пландаган деп эсептейт. Анын үстүнө шайлоого 10 күн калганда күтпөгөн жерден Россия менен ымаласын оңдоп, андан арзан карамай жана газ алганга жетишип, европалык Мугабенин кадимкидей делебеси козголуп калган эле. Өз бийлигин сактап калганга кайрадан жакшы мүмкүндүк түзүлгөнүн көрүп, Лукашенко европалык коомчулукка кошулуу тууралуу Германия менен Польшанын сунуштарын текеберлик менен четке какты. Айтмакчы, бул жагдайды АКШнын мамлекеттик департаментинин өкүлү Филипп Кроули да белгилеген эле.
Belarus and President Lukashenko, you know, may well be a country that never misses an opportunity to miss an opportunity. You know, our sanctions, you know, will continue in place.
Белоруссия жана президент Лукашенко батыш менен жакындашуунун удулун колдон чыгарбаша керек эле. Бирок биздин санкциялар күчүндө калат деп айтты Кроули мындан 3 күндөй мурда. Белоруссияда болуп өткөн окуяларда өтө кайгылуу иш деп атады. Guardian гезитиндеги макаланын автору Белоруссиядагы иштерге европалыктар умачтай көзүн ачып карай турган маал келди деп эсептейт. Биринчи кезекте саясий айыпкерлердин түрмөдөн бошотулушуна жетиши керек. Андан соң жаңы жылдан кийин Евросоюз Беларусь күзгүсүнө чындап көз токтотуп, андан өзүнүн кебете кепширин да жакшылап каранып алууга тийиш. Белоруссиялык Мугабенин күзгүсүнөн Евросоюздун өз кечпири деле суктана тургандай көрүнбөйт болуу керек дейт макаланын автору.
Сиздер Эсенбай Нурушев даярдаган Белоруссиядагы соңку кырдаал тууралуу макаланы уктуңуздар. Эл аралык темаларды улантсак, Азербайжанда бийликтер мусулман аялдар кийчү хиджабка тыюу салгандан бери жүздөгөн кыздар мектепке бара албай калышты. Өкмөт башына жоолук салынып жүрүү өлкөдө жаңы киргизилген униформага каршы келерин айтууда, бирок секулярдык өкмөттүн чечими исламдашып бараткан өлкөдө кескин нааразылыктарды жаратты. Төрөкул Доров кабарлайт.
Азербайджанда бул суроо соңку кездери чоң саясий жаңжалга айланып баратат. Өткөн аптанын бейшембисинде шиилердин Ашура диний майрамындагы иш-чарада баш кала Бакунун четиндеги Нардаран айылына бир нече миң адам чогулду. Алар хиджабты чечкиле деген бийликтерди сындашты. Динаячылар топтолгон элге кайрылып, ишенимдер үчүн өлүмгө да даяр болгула дешти. Келгиле, бирге кыйкырабыз, биз хиджабты чечпейбиз, андан көрө өлгөнүбүз артык эмеспи? Бул жөн эле сөз болбош керек, силер ишенимдер үчүн өлүмгө да даяр тургула. Расмий Баку болсо, мусулман аялдар башына салынып жүргөн хиджаб Советтер Союзундагыдай мектеп формасына такыр туура келбей турганын айтып, ошон үчүн ага тыюу салынганын билдирди. Бирок анын айынан чыккан жаңжал азыр секулярдык өкмөттө өтө опурталдуу абалга кептеп койгондой болду. Анткени жумурятта шариаттын жолунда жашоону каалагандар улам көбөйүп баратат. Адвокаттар менен адам укугун коргоочу активисттер да өкмөттү бул чечим үчүн сындап атышат. Азербайжандын конституциясында хиджабка тыюу салынмагандан кийин кыздар мектепке хиджабчан келишине өкмөт да тыюу салганга бир да укугу жок дешет алар. Азыр жүздөгөн кыздар ушунун айынан мектепке да бара албай калышты. Алардын бири Бакунун тургуну 11 класстын окуучусу Вусала Кулиева. Мен эч качан хиджабымды таштабайм, дейт ал. Алар бизге хиджабга тыюу салган бир да документ көрсөтүшкөн жок. Мен алардын оозу эки айткан эрежелерине түшүнбөйм жана аткарбайм. Хиджабка тыюу салган мыйзам же токтом чыкпагандыктан ата-энелер бул оозу эки билдирүүлөрдү тааныбайбыз дешет. Айрымдар кыздарын мамлекеттик жалпы билим берүүчү орто мектептерден менчик мектептерге да которуп атышыптыр. Анткени менчик мектептерде адатта униформа деген талап жок. Маселеден диний эле эмес, саясий өңүттү көргөндөр да бар. Адвокат Интикам Алиевдин ишенимде азыр хиджабтын айланасындагы жаңжалдын баары жасалма эле киргизилди. Анткени коомдун көңүлүн мүмкүн болушунча коррупцияга жана социалдык проблемаларга байланыштуу маселелерден оолак карманга аракет көрүлүп атат.
Этикет азалыгынын, виштан азалыгынын тезаир формаларынын бири да хиджаб.
Хиджаб бул диний аң сезимдин бир бөлүгү. Менимче азыр элдин көңүлүн олуттуу социалдык жана саясий проблемалардан башка нукка буруш үчүн эле аны атайылап киргизип атышат.
Факторлордон бириди.
Азербайжанда калктын 96% мусулмандар түзөт. Бирок расмий бийлик Советтер Союзу учурундагы секулярдык баалуулуктарды кармап келүүдө. АКШнын мамлекеттик департаменти дүйнөдөгү диний эркиндик жөнүндө жакында жылдык баянамасын жарыялаган. Баянамада Азербайжандагы түрдүү диний агымдарды кармангандарга, алардын ичинде исламга да чектөөлөр киргизилгени белгилешкен. Маселен, акыркы жылдары жабылган мечиттер, диний китеп баракчаларды таркатууга киргизилген чектөөлөр жөнүндө сөз болду. Керек болсо элди намазга чакырыш үчүн азандын жаңырыгын даппаса айтышкан. Бир топ кишилер полициядан кордук көрүшкөнүн, алардын сакалын күчтөп кырдыртып салышканын айтып да таанышкан. Мына ошого окшогон түрдүү чектөөлөргө карабай өлкөдө мусулмандардын саны өсүп баратканы да ошол баянамада айтылды. Төрөкул Доров, Азаттык.
Сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Эми кезекти маданий темага да бурсак. Алыскы Алтай жергесиндеги тарыхый боордошторубуз менен кыргыздардын маданий алакалары тууралуу Аманбек Дилденбай айтып берет.
Мындан 5-6 жыл мурда экс-премьер-министр Апаз Жумагулов кыргыз Алтай байланышын түзүү демилгесин көтөрүп, заманыбыздын залкар жазуучусу маркум Чыңгыз Айтматов менен биргеликте Талас облусу менен Алтай республикасынын ортосунда достук көпүрөсүн курууга аракет кылышкан эле. Түбү бир элдин ушул убакка чейин соода, экономикалык, маданий байланышын түзө албай келатканына өлкөдөгү саясий туруксуздук себеп болуп келди, деп билдирди жазуучулар биримдигинин катчысы Абдыманбет Сариев.
Байланыш түзүү боюнча каттар жазышып, бул Москвага чейин жетип, анан макулдук болуп, бирок улам бийлик алмашып кеткен сайын баягы сүйлөшүүлөрдүн баары улам токтоп калган, анан биз тараптан иши жылбай калган да. Алтай тараптан бул демилге көтөрүлүп чыккан башында.
Абдыманбет Сариев белгилегендей, жаңыдан түзүлгөн Алтай Талас Манас коомдук уюму Алтай Республикасы менен өкмөттүк деңгээлде байланыш түзүү демилгесин көтөрүп, Алтайдан атайын делегация келген. Алтайлык жазуучулардын биримдигинин төрагасы акын Бронтой Бедиуров кыргыз Алтай достук байланышын өнүктүрүү багытында бир топ убакыттан бери сүйлөшүүлөр жүрүп келгенин, бирок расмий сүйлөшүүгө жыл аягында жетишкенин билдирди.
Бүгүн биз Кыргызстанга эң баштапкы Алтай Республикасынын официальный ишмекчи делегациясын жасап Талас облысының администрациясының чақырызы бойынша Алтай Манас Талас деген қоғамның жардымы бойынша Қырғызстанға келдік. Алты күнде жүрдік. Көп-көп жолығыштар, көп-көп танышулар, көп-көп туштажулар болды.
Бронтой Бейджуров алтайлықтар мен қырғыздардың түбі бір ел екенін, бұл елді екіге бөліп қаруының өзі тура емес екендігін айтты.
Алтай қырғыз елдері дебейлік. Біз бір халық, бір ел, екі басқа мемлекетте тұрамыз. Біз Россия Федерациясында арасыйды, сілер басқа таңынан мемлекет болып қалдыңар. Азырғы яңа дөрді 21-ші чақтың бажында Алтай қырғыз байланыштары жақсы басталды.
Деген Алтайдың ақыны Бронтой Бейджуров қырғыздардың түпкі мекенін жер деген алтайлықтар мен туғандық байланышты өніктіру зарылдығын қосымшалады. Алтай Республикасының экономика және инвестиция министрі Светлана Бойдышева Талас облысы мен айыл чарба, чакан ишканаларды ачуу, туризмді жандандыруу, кол өнөрчүлүгүн, мал чарбачылыгын өркүндөтүү боюнча иш алып барышарын билдирди. Берүүн даярдаган Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, эми Кыргызстандагы жергиликтүү гезит беттериндеги кызыктуу кепсөз тууралуу Шайлообек Дүйшеевден уксак.
Кыргыз руху кезисте Лукашенкодон куулуп Максимге корголодубу деген макаласында байлыгынын баарын баласы банктар аркылуу алып кетип, бул жакта түрмөдө жаткан Санжар Бакиев менен Акмат Бакиевтен кабар алып койгонго жарабаган Бакиевтер бүгүн кара баштарын калкалап калды. Өмүр бою жашынып жүрүү капшабына кабылган Бакиевке караганда Бакыйган мамлекеттин Бакыйган окуу жайынын профессор катары ачык жүргөн Акаевдин тактыры өйдө өңдөнөт деп жазды. Жылдын мыкты партиясы деп республиканы атаган гезит мунун себебин Бабановдун Барбарос планы ишке ашты деген макала менен түшүндүрдү. Шаар башчысы Иса Өмүркуловдун, белгилүү ишкер Аскар Салымбековдун маектери, акын пародиси Азизбек Келдибековдун папика стам пародиялары да ушул санда. Жаңагымдагы Темирбек Алымбековдун кырда алды талдоо кылган макаласы ата журттун танкасы алдында калды канчасы деп аталат. 7 апрелдеги кандуу окуяга байланыштуу жүрүп жаткан сот жүрүшүн жиликтөөгө алган юстициянын генерал майору Кубат Кожоналиевдин, мугалимдердин арманын айтып чыккан мугалимдердин профсоюзунун борбордук комитетинин төрагасы Асылбек Токтогуловдун маектери да ушул санда. Көпчүлүк таз адам кызматка барса эле коррупция болбойт деп атпайбы? Таз адам президент же премьер-министр болсо да системаны өзгөртмөйүнчө коррупция азайбайт. Азыр 3 партия коалиция түзүп, экөө оппозицияда болуп, андан сырткары парламентке кирбей калган партиялардын көзөмөлүн күчөтүү керек. Ошондо коррупция азаят деп айтты. Жаңагымдын жаңы санындагы маегинде замандаш саясий партиясынын лидери Муктар Өмүракунов. Өлкөнү кризистен алып чыгуу маселесин дүйнөлүк, тарыхый мисалдар менен салыштырып, бүгүнкү кырдаалды талдоого алган Өмүракунов өнүккөн өлкөлөрдө бийликке келгендер ар дайым өз кызыкчылыгына мамлекет кызыкчылыгын жогору коюп келгенин, а бизде тескерисинче ким бийликке келбесин байлык топтоого өтөрүн баяндады. Кайрымдуулук иштерди жасап келаткан замандаштын лидери жайында Сонкөлдө 40 күн манас айтууга миллион сом жумшаганын, азыр Карина аттуу фигурушка кызды Москвага алып барып жашай турган үйүн, тренер маселесин чечип келгенин, дагы 2-3 спортсменди финансылай баштаганын кошумчалап келип, мындан ары убакыттын көп бөлүгүн экономикага жумшаарын, анткени Кыргызстандын тактыры ар бирибиздин алаканыбызда турганын, өлкөнүн түбүнө жетиш оп оңой экенин, аны эки президент эң сонун далилдешкенин, бирок куруш кубаттуу гүлдөгөн Кыргызстанга айлантыш оңой болбостугун, алаканда эл журт жашаган бейиштей жердин потенциалы өтө күчтүү экенин кошумчалады. Саясат кесити Бакиевчилер кайрадан бийликте. Атамбаев Келдибеков союзу канчага созулат деген баш теманын алдында макала тартуулады. Макала Алмаз Атамбаев нишенгени ким? Тандемдин өмүрү канча? Марат Султановдун жылдызы жанабы? Үч үлтүктүн артында ким турат деген майда аталыштардан турат. Ушуну менен баяндамабыздын биринчи бөлүгүнө чекит кое туралы. Сөз кайрадан Прагада.
Рахмат. Басма сөздөн баяндаманы Шайлообек Дүйшеев сунуштады. Урматтуу угармандар, сиздер таң казаттыкты угуп жатасыздар. Аны Прага студиясына мен Гүлей Машакеева алып баруудамын. Программабызды улантабыз. Биздин толкундан четтебеңиздер.